Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Crkve koje računaju vreme po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Papa Benedikt XVI. U tradicionalnoj božićnoj poruci pozvao na zaustavljanje krvoprolića u Siriji. Konačan tekst platforme za Kosovo i Metohiju morao bi da bude gotov do 10. januara, jer se tada nastavlja dijalog Beograda i Prištine, kaže predsednik Tomislav Nikolić. U ovim trenucima na severu Kosovske Mitrovice u toku sastanak lidera kosmetskih Srba o platformi. U Kini razbijena mreža otmičara dece. Nagrada Kočićevo pero dodeljena Vladanu Matijeviću za knjigu eseja Memoari amnezije. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 4 do 10, najviša dnevna 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu, krajem dana na oblačenje sa kišom. Veći deo hrišćanskog sveta proslavlja Božić. Prema predanju, Isus Hrist rođen je 25. decembra u Vitlejemskoj pećini, pa se ovaj datum uz razlike u kalendarima poštuje u celom hrišćanskom svetu. Hiljade hrišćana iz celog sveta doputovalo je u Vitlejem, to je prva proslava Božića u Vitlejemu od kada je taj grad proglašen za svetsku baštinu i od kada je Palestina priznata kao država posmatrač u Ujedinjenim nacijama. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI. Je iz Bazilike Svetog Petra u Vatikanu uputio tradicionalnu božićnu poruku gradu i svetu. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Dijalog, hrabrost i politička solucija neophodni su svetu da bi se rešili problemi. Suština je tradicionalne božićne poslanice Urbi et Orbi, odnosno gradu Rimu i svetu pape Benedikta XVI. Poglavar Rimokatoličke crkve apelovao je na prekid nasilja i prolivanja krvi između Izraela i Palestine, kao i u Siriji. Papa je pozvao na prekid terorističkih napada na hrišćane u Nigeriji, na zaustavljanje krvavih napada na civile u Keniji i poštovanje slobode i dostojanstva svakoj ličnosti u Egiptu. Benedikt XVI. Apelovao je na nove vlasti u Pekingu da revalorizuju međureligiozne odnose u zemlji. Na kraju božićne poslanice papa Benedikt XVI. Čestitao je najveći hrišćanski praznik na 65 jezika, uključujući i naš.
Serbo, srćan Božić, Hristo se rodi.
Proslava Božića počela je sinoć svetom misom koju je papa Benedikt XVI. Održao u Bazilici Svetog Petra, kao i paljenjem božićne sveće mira u prozoru privatnih papskih odaja u Vatikanu. Inače, Italijani Božić proslavljaju strogo tradicionalno u okrilju porodice. Zato, za razliku od svih ostalih negativnih pokazatelja, manje poklona, putovanja, a što više štednje, Italijani su ove godine samo za božićni jelovnik, sinoćnju večeru i današnji ručak izdvojili više novca za 10% nego lane, potrošivši 2,5 milijarde evra.
U Novom Sadu se prvi put u istoriji, novijoj istoriji grada, javno obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru. Program pod nazivom Vreme darivanja u susret Božiću počeo je danas i trajeće sve do 7. januara. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Bojane Karavidić, sadržaj je veoma raznovrsan.
Ovako su Novosađanima pevali najmlađi ispred gradske kuće na Trgu Slobode, gde su postavljeni elegantni beli šatori ispod kojih su se smestili prodavci slatkiša, ukrasa za jelku, a moglo se popiti kuvano vino. Ovo je prvi put da se javno obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru, kaže direktor Kulturnog centra Novog Sada Andrej Fajgelj.
Dolazeći ovde u katoličku portu, prošli ste pored pagoda instalacija na trgu, prisustvovali ste istorijskom događaju, to je prvi put da naš grad proslavlja Božić po gregorijanskom kalendaru u novijoj istoriji.
Novosađanima se dopada ova novina. Ima i onih koji kažu da ne poznaju božićne običaje.
Ja sam oduševljena, dojela sam unuka, baš sam presrećna da mogu tako negde da izvedem dete.
Mi obeležimo Božić u crkvi, produhovljeno. Volim ovo mladi, vidim da odgovara.
Sve je to izbledilo sa godinama, sa doživljajima. Ja jesam ovde izašla i otišla u crkvu, ali nije to više ono.
Pa znate šta, mi smo živjeli u tom komunističkom društvu. Mi se od moje majke pokupila kako se to treba. Okupili se deca, ručamo i razlaz.
U ranim večernjim časovima na Novosadskom trgu će se božićnim pesmama predstaviti članovi kulturno-umetničkog društva Petefi Šandor, koje baštini kulturu Mađara. Čućemo zatim instrumentalni sastav župne crkve imena Marijina i na kraju akustičare koji kombinuju klasične i folklorne elemente. Zbog brojnih Vojvođana koji Božić obeležavaju po novom kalendaru, u Vojvodini je već počeo školski raspust.
Prilog Bojana Karavidić, svima koji danas proslavljaju Božić želimo srećan praznik, a sada i ostale aktuelnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da platforma za Kosovo i Metohiju mora biti usvojena do 10. januara. Premijer Ivica Dačić odgovara da taj datum nije dan D i ponavlja da u vladajućoj koaliciji ne postoje razmimoilaženja oko toga koji bi deo platforme trebalo da se nađe pred poslanicima. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić apeluje na nacionalni i politički konsenzus o Kosovu i Metohiji. Pripremio Branislav Kostadinović.
U intervju u agenciji Srna predsjednik Tomislav Nikolić objasnio je da bi konačni tekst platforme morao da bude gotov do 10. januara, jer se tada nastavlja dijalog Beograda i Prištine i jer do tog datuma važi dogovor s albanskom stranom da nema carine za robu namenjenu severu Kosmeta. Nikolić je naveo da nisu tačna tumačenja da je on predložio entitetsku podelu Kosmeta.
Ja ću insistirati da iz ove platforme proisteknu principi koje će da usvoji Narodna skupština Republike Srbije i na kojima će se zasnivati budući razgovori sa Albancima i buduće odluke koje ćemo da donosimo. I to će biti relativno brzo i treba da bude brzo, pošto nas od 10. januara očekuje nastavak pregovora sa Albancima. Onda Evropa treba da omogući da se raspravlja o svakom dokumentu, da se mi Albanci dogovaramo, da Evropa posreduje.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da 10. januar nije nikakav dan D, dokle bi nešto trebalo da se uradi, jer će tada početi razgovori radnih grupa o tome šta se na prelazima naplaćuje, kome idu carine i PDV. Dačić je ponovio da se od početka znalo koji će deo platforme ići u Skupštinu.
Znači, ne postoji u vladajućoj koaliciji nikakva razmimoilaženja oko toga šta treba da ide na Skupštinu. Treba sada dogovoriti kada će sednica parlamenta biti održana. Do kraja nedelje bi trebalo da se sumiraju svi predlozi koje je svako imao vezano za sam konkretni tekst, za taktiku kako primjenjivati.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i nekadašnji šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je u razgovoru za Tanjug da je neophodno da platforma dobije legitimitet u Narodnoj skupštini i da se o tom pitanju postigne nacionalna i politička saglasnost.
Da li neko dolazi Albancima i govori nerealno vam je to što kažete, vi ste nezavisna država i oko toga više nećemo da razgovaramo? To niko njima ne govori. Iz jednog jedinog razloga, zato što su jedinstveni. Kada bi mi bili jedinstveni, ja se nadam da ćemo to jedinstvo uspjeti da postignemo. Ne bi bilo toga koji bi mogao da dođe i da nam kaže, diktira i deli lekcije oko toga šta je realno, a šta je nerealno.
Danas niko nije bio u situaciji da precizira kada će se poslanici izjašnjavati o nacrtu platforme. Prema rečima premijera Dačića, to zavisi od brzine rada na njenom završetku, uz napomenu da će se potom dijalog voditi mesecima.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u ovim trenucima održava se sastanak na kojem učestvuje 150 predstavnika Srba i Srpske pravoslavne crkve. Razgovara se o nacrtu platforme o kojem smo slušali u prethodnom prilogu našeg Branislava Kostadinovića. Sastanak u severnom delu Kosovske Mitrovice prati naša Tanja Vujsić.
Trenucima se čitaju o zaključci kojih ima 8, tako nam je bar rečeno. Nakon toga bi trebalo da usledi i glasanje oko 150 Srba koji su prisutni ovde. Svemu ovome je prethodila dosta burna rasprava, zato što su se čule različita mišljenja, ali ipak se očekuje da se pruži principijalna podrška predlogu platforme koju im je izneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, s tim što će najverovatnije Srbiji zatražiti da ova platforma bude usvojena u Skupštini Srbije, Takođe se traži od vlade da ne postiže dalje parcijalne dogovore sa privremenim institucijama u Prištini u okviru takozvanog tehničkog dijaloga, jer se smatra da do sada dogovor ide u korist Prištine, a slabe pregovaračku poziciju Srbije. Takođe se naglašava u jednom od zaključaka da bi trebalo jasnije istaći u platformi da je Kosovo i Metohija sastavni neotuđivi deo Srbije i da shodno tome poreski obveznici treba da budu u poreskom sistemu Srbije.
Hvala ti, Tanja. Čuli smo dakle u severnom delu Kosovske Mitrovice na sastanku o platformi za razgovore Beograda i Prištine. U toku je čitanje zaključaka, opširnije o ovome u našim narednim emisijama. Ni 20 godina posle prvih ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije nije poznata sudbina oko 13.000 ljudi. To je i dalje jedno od najtežih i najbolnijih pitanja u regionu i Srbija je izuzetno posvećena njegovom rešavanju, izjavio je predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović, ali je i upozorio da neke zemlje ne pokazuju takvu spremnost. Pripremila Đuđice Dragaš.
13.000 imena na spiskovima nestalih i dalje podseća na tragično nasleđe 90-ih, ali i na obavezu svih zemalja u regionu da taj problem konačno reše, kaže Veljko Odalović.
Mi ni jedno telo, ni jedan slučaj, ni jednu grobnicu u Srbiji nemamo da je nismo istražili. Znači i svaki zahtev koji se ponovi, po njemu postupamo najhitnije. I samo molimo uvek na svim sastancima regionalne da se svi odnose prema problemu kako se mi odnosimo.
Odalović ipak sa žaljenjem konstatuje da nemaju svi isti pristup. U Hrvatskoj postoji 350 poznatih grobnica koje se i dalje ne ekshumiraju. Priština gotovo uopšte ne sarađuje kada su u pitanju nestali Srbi, a u mrtvačnicama širom bivše Jugoslavije još uvek je mnogo neidentifikovanih tela.
U mrtvačnicama, znači na Šalati, Tuzli, Banja Luci, Prištini, nalazi blizu 5.000 tela koja je u ovom trenutku nisu identifikovana. I ozbiljen je problem da li će i kada biti identifikovana.
Srbija, kako naglašava Odalović, insistira i da se konačno istraže svi navodi o trgovini ljudskim organima na Kosmetu i u Albaniji.
Mi polazimo od jedne vrlo važne pretpostavke, a to je da oni koji su na to ukazali i ukazivali od 2002. godine do danas su imali dovoljno dokaza da se otvore istrage i da se procesuiraju odgovori za ratne zločine.
Podsjetimo, na Kosovu i Metohiji kao nestalo se vodi 1800, a u Hrvatskoj preko 2300 ljudi. Na listi nestalih u Bosni i Hercegovini je 97 srpskih državljana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je uoči sutrašnje posete Banja Luci, gde će učestvovati u radu Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske, agenciji SRNA rekao da želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju niko ne može da rastavi. Dodao je kako Bosnu i Hercegovinu priznaje, a da Republiku Srpsku voli. Nikolić je istakao da je otvoren za susret sa predsedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem i predsjednicom Kosova i Metohije Artifete Jahjagom.
U Egiptu bi danas trebalo da budu objavljeni rezultati referenduma o spornom nacrtu novog ustava. Prema preliminarnim rezultatima, više od 60% građana glasalo je za nacrt ustava koji je odobrio predsjednik Mohamed Morsi. Opozicioni lider El Baradej smatra da su, uprkos pozitivnom glasanju, nemiri na ulicama Egipta neizbežni. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Vrhovna izborna komisija provela je prethodna dva dana istražujući optužbe opozicije i grupa za ljudska prava o izbornim prevarama i večeras u 19 sati saopštiće konačne rezultate, rekao je šef izborne komisije Samir Abu Elmati. Opozicioni lider Fronta nacionalnog spasa Mohamed El Baradej u izjavi za američku PBS televiziju kaže da je politička borba oko nacrta ustava još više podelila egipatsko društvo.
Da, referendum će proći, ali po meni ovo je zaista tužan dan za Egipat, zato što će proizvesti institucionalnu nestabilnost. Ustav negira osnovna ljudska prava kao što su pravo na veru, slobodu izražavanja, nezavisnost sudstva.
El Baradej se ipak nada da će uspjeti da obezbedi podršku opozicionih grupa za parlamentarne izbore koji će se održati za dva meseca.
The opposition has been six months
Opozicija je stara 6 meseci. Liberalne partije koje su se formirale u proteklih pola godine bile su često podeljene. Međutim, mislim da smo se u posljednjih mjesec dana ujedinili i formirali jedinstveni opozicijalni front.
Iako predsjednik Mohamed Mursi tvrdi da je sporni član ustava privremen, mnogi strahuju da će ostati na snazi i da se njegove odluke neće dovoditi u pitanje.
Svjetske agencije izvještavaju danas o razbijanju mreže otmičara dece u Kini.
U akciji kineskih vlasti razbijeno je 9 organizacija otmičara dece, uhapšeno 335 osumnjičenih i spaseno 89 dece, saopštili su zvaničnici u Pekingu. Ministarstvo javne bezbednosti saopštilo je da su osumnjičeni kupovali decu, odvodili ih u druge provincije i prodavali za velike sume novca. Uprkos tome što je za to delo predviđena i smrtna kazna, krijumčarenje dece je veliki problem u Kini.
Japanska demokratska stranka koja je izgubila vlast izabrala je novog predsjednika umjesto odlazećeg premijera Yoshihika Nodu. Smena na stranačkom vrhu je obavljena uoči glasanja u parlamentu o novoj vladi konzervativaca. Novi šef stranke je bivši ministar trgovine Banri Kaida. On je obećao da će spriječiti raspad stranke posle teškog izbornog poraza kada je pobedila konzervativna liberalno-demokratska partija.
Rusija je otvorila drugi krak naftovoda Sibir-Pacifik. Naftovod je dugačak 2000 km, otvorio ga je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je istakao da će se njime nafta izvoziti u Japan, Kinu, Sjedinjene Američke Države, Južnu Koreju, Singapur, Filipine i Tajvan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 minuta, još jednom najvažnije vesti. Crkve koje računaju vreme po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Papa Benedikt XVI u tradicionalnoj božićnoj poruci pozvao na zaustavljanje krvoprolića u Siriji. Konačan tekst platforme za Kosovo i Metohiju morao bi da bude gotov do 10. januara jer se tada nastavlja dijalog Beograda i Prištine, kaže predsjednik Tomislav Nikolić. U Kini je razbijena mreža otmičara dece. Nagrada Kočić Evo Pero, dodeljena Vladanu Matijeviću za knjigu eseja Memoari amnezije. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 4 do 10, najviša dnevna 15 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu, krajem dana na oblačenje sa kišom. Odluka vlade da do kraja godine ukine carine na uvoz hrane i agrarnih proizvoda iz Evropske unije, što je i obaveza Srbije iz prelaznog trgovinskog sporazuma, svakako neće prijati domaćim trgovinskim lobijima, ali bi mogla da stvori i probleme agraru koji je još uvek nespreman da se nosi sa produktivnijom i visoko subvencionisanom poljoprivredom Evrope. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da se donose mere koje će podići konkurentnost srpskih poljoprivrednika. Više u prilogu Petra Kočića.
Zbog ukidanja carina na prehrambene proizvode iz Europske unije strepe svi poljoprivrednici i najveći deo prerađivačke industrije. Čini se da je najveći strah među mlečnim govedarima. Tako predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski tvrdi da su prethodne vlade uništile ovu proizvodnju, mada i ova sadašnja nalazi administrativna opravdanja za neisplaćivanje premija i subvencija po umatičenom grlu.
Samo neka uvoze, jer mislim bit će stanovništvo bolje. Domaće pit neće sigurno, tako da ne razumem šta je poenta.
Olga Čurović, direktor poslovne zajednice za industrijsko bilje, kaže da domaće uljare zbog ovogodišnjih visokih cena sirovina nemaju cene ulja i drugih proizvoda koje će moći da konkurišu onima iz Evropske unije.
Sve je to moglo da se sačeka onaj moment i da se pripremaju naši domaći kapaciteti, naša domaća poljoprivreda, ukupna agroindustrija da se prilagode sa evropskim proizvođačima, da budu i oni konkurentni kao što su, pa da se na tržištu ravnopravno nadmeću i osvajaju tržište sa svojim proizvodima.
Agroekonomski stručnjaci veruju da će naš agrokompleks veću brigu imati kako da se bori sa konkurencijom na domaćem tržištu, nego što će razmišljati o izvozu. Prema mišljenju predsjednika društva agroekonomista Srbije profesora Miladina Ševarlića, budući da trgovinski lanci stranih vlasnika ne poštuju obavezu da preuzimaju određeni procenat domaćih proizvoda, već sada na delu imamo nelojalnu konkurenciju stranih roba.
Ja mislim da se greške sastoje u činjenici da je naša vlast trebala da prihvata sporazume sa Evropskom unijom samo sa jednim završnom odredbom. Ovaj sporazum stupa na snagu danom stupanja Srbije u punopravnom članstvu Evropske unije.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović saglasan je sa ocenom da je načinjena greška pri pregovaranju i potpisivanju prelaznog trgovinskog sporazuma, pre svega što tadašnja vlada nije insistirala da posljednja godina postepenog ukidanja carina bude ona u kojoj će Srbija postati punopravni član Evropske unije. On ipak veruje da će mere Ministarstva poljoprivrede i vlade uspjeti da ublaže loše posljedice potpunog otvaranja našeg tržišta.
Nadamo se da ćemo pre svega zakon o posticajima, novom strategijom, znači poljoprivrede koja će definitivno, nadam se, završiti do negdje septembra sljedeće godine, da jasno ukažemo našim poljoprivrednicima u kom pravcu želimo da svi zajedno ide na agrar Srbije i da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da pokažemo svu sposobnost i mogućnost agrara kada se vodi realna agrarna politika.
Golubović ukazuje i na to da carine neće biti potpuno ukinute za proizvode za koje je tokom pregovora dokazano da su bitni za Srbiju, pa će i posle isteka prelaznog perioda do ulaska u Evropsku uniju ostati na sve vrste mesa, klanične proizvode, jogurt, voće i povrće. Također, ukoliko bude značajnog nekontrolisanog uvoza pojedinih roba koji ugrožavaju domaću proizvodnju, postoji klauzula da i posle isteka prelaznog perioda Srbija ima pravo da privremeno podigne carine za te proizvode.
Zakon o javnim preduzećima stupio je danas na snagu. Suštinska izmjena u odnosu na dosadašnje rješenje jeste uvođenje obaveznog javnog konkursa na osnovu koga će se imenovati direktor, kao i uslova koje kandidat mora da ispunjava. Međutim, uslovima je i da budući direktor ne može biti član nijedne političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u obavljanju stranačke funkcije.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da bez saglasnosti sindikata neće biti nikakvih promjena zakona o radu. Prema njegovim rečima, taj zakon treba menjati, ali on mora da bude i u interesu zaposlenih i da omogući poslodavcima da rade. Dačić je upozorio da Srbija ima najveću stopu nezaposlenosti u Evropi od 25%, a u populaciji mlađoj od 35 godina. Taj broj se kreće i do 50%.
Bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i vlasniku CES Mekona Zvonimiru Nikeziću, kao i još petorici njihovih saradnika, produžen je pritvor do 30 dana, rečeno je u tužilaštvu za organizovani kriminal. Dragin i ostali terete se da su zloupotrebom službenog položaja i nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za više od 4,5 miliona evra.
Nevladina organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da u slučaju da su optužbe policije o prisvajanju 185.000 evra stranačkog novca protiv čelnika Zajedno za Šumadiju tačne, to bi moglo da znači da se ceo godišnji budžet stranke prelio u privatne džepove ili da su postojali značajni neprijavljeni prihodi. Ukoliko je neka od te dve mogućnosti istinita, ova istraga bi bila veoma značajna i za pitanje kontrole zakonitosti finansiranja stranaka i o prikupljenim informacijama trebalo bi obavestiti Agenciju za borbu protiv korupcije, koja je zadužena za kontrolu tačnosti i potpunosti izveštaja o troškovima kampanje, navodi se u saopštenju.
Članovi Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije Velisav Milosavljević i Siniša Vlasev zbog gubitka posla od juče štrajkuju glađu u sali Skupštine opštine Kuršumlija. Skupštinsko obezbeđenje umeđu vremenu je zaključalo salu, a štrajkači tvrde da su zaključani zbog najava da će im se pridružiti i ostali radnici koji su na spisku za otpuštanje. U rukovodstvu opštine kažu da su to uradili zbog njihove i bezbednosti zaposlenih. Javlja Nebojša Đorđević.
Milosavljević i Vacev stupili su u štrajk nakon sednice Skupštine na kojoj je potvrđena odluka opštinskog veća o otpuštanju 16 radnika iz opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Obezbeđenje opštine Kuršumlija jutros u opštinskoj sali na 2 sata zaključalo i novinare Ljiljanu Danilović i Miloša Ivanovića, koji su došli da bi razgovarali sa dvojicom štrajkača. U opozicionim strankama DS-u i URS-u ocenjuju da su najnoviji događaji kulminacija višemesečnog progona neistomišljenika koji su na udaru vlasti samo zato što su njihovi članovi ili simpatizeri. U lokalnoj samoupravi međutim kažu da je ovo pokušaj opozicije da se zaustavi racionalizacija opštinske administracije, navodeći da se jedna nužna mera nepotrebno politizuje. Oni odbacuju optužbe da su zaključavanjem sale onemogućili štrajkače da dobiju pomoć ili komuniciraju sa porodicama. Dok štrajkači glađu najavljuju da će u skupštinskoj sali ostati do poništenja odluke o njihovim otkazima, rukovodstvo opštine podsjeća bivše zaposlene da je jednom broju radnika bila ponuđena mogućnost da promene radno mesto, ali da su oni to odbili. Opštinsku vlast u Kuršumliji inače čine Srpska napredna stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Socijalistička partija Srbije.
Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje uspešno je ugrađena prva bioresorbilna potpora 48-godišnjem pacijentu iz Beograda. Reč je o revolucionarnom otkriću koje se po ugradnji i u zatvorenu arteriju posle dve godine razgrađuje, a krvni sud ostaje regenerisan. Absorb, privremena potpora ili savremeni stent, primenjena je u Srbiji samo 3 meseca pošto je registrovana u Evropi. Detaljnije Marina Stojedinović.
Absorb, bioresorbilna potpora je medicinsko sredstvo izrađeno od materijala koji ima istu funkciju kao standardni stent sa lekom, kaže dr. Ljupčo Mangovski, interventni kardiolog Instituta Dedinje.
Ne ostavlja ništa iza sebe. Faktički ta potpora koja je bio kompatibilna u roku od 2 godine potpuno nestaje, a taj segment je izlečen.
A zbog čega je absorb bolji od metalnog stenta, dr. Ljupčo Mangovski.
Običan metalni stent ima svoju negativnu stranu što iritira krvni sud i počinje jedan proces bujanja tkiva na tom mestu koji prosto prožima kroz otvore stenta i ponovo se javlja suženje u negde 35%.
Cena jednog apsorba je oko 4000 evra i za sada još nije na listi Fonda za zdravstveno osiguranje, mada je Komisija za nabavku ugradnog materijala u interventnoj kardiologiji preporučila primjenu novog medicinskog sredstva, precizira profesor Dragan Sagić iz Instituta Dedinje.
Mi se iskreno nadamo da će fond, odnosno država, prepoznati ne problem, nego novitet u dijagnostici i značaj i da će shodno mogućnostima i financijama da se neka količina možda planira za narednu godinu, ali to mi za sada ne znamo.
Primenu takozvanog novog razgradnog stenta nazivaju četvrtom revolucijom u kardiologiji koja se dogodila posle prve balon angioplastike, koronarnih i stentova obloženih lekom.
Marina Stojedinović o novostima iz sveta medicine, odnosno onog njenog dela koji se bavi kardiovaskularnim bolestima. A mi sada govorimo o studentima. Pravni fakultet u Beogradu u 4. godinu za redom dodeljuje 100 stipendija za studente skromnog materijalnog stanja na osnovnim i master studijima. Inače, oni su jedina visokoškolska institucija koja stipendira studente iz sopstvenih sredstava. O ovome Nataša Ćuković.
I pored toga što je ekonomska kriza ostavila tragove i na računu Pravnog fakulteta, stipendije su nešto od čega neće odustati, jer je to motiv studentima lošijeg materijalnog stanja da nastave da dobro uče, kaže dekan Sima Avramović.
Socijalna odgovornost je nešto što bi svaka ustanova morala da ima. Neki fakultet za koji se obično kaže da je malo bogatiji, kao što je to naš, može da bude i ovoliko ekstenzivan, pa da raspisuje konkurs za 100 stipendija, ali oni najsiromašniji ili oni sa manjim sredstvima, ja sam uveren, možda mogu da raspišu po jednu stipendiju za svaku godinu studija.
Studenti su naravno zadovoljni jer je njihov trud primećen.
Pa ja sam vrlo počestovan time, vrlo je teška situacija, naravno što svaki dinar za nas studente je značajan, tako da naravno što sada kada nas neko tako primeti kao što je fakultet nas primetio, velika je stvar za nas.
Nama iskreno to mnogo znači jer nam je to na neki način satisfakcija za sve vreme koje provodimo nad knjigom. Tako da nam znači kad nam neko pokaže na ovaj način pažnju u svakom slučaju.
Stipendije je studentima uručio ministar prosvete Žarko Obradović, koji je pozvao i druge fakultete da slede primer Pravnog kada su stipendije u pitanju. Također, ministar je naglasio da će i država finansijski motivisati dobre studente kroz novi model budžetskog studiranja.
Književna nagrada Kočićevo pero za zimu 2012. i ovogodišnja književna nagrada za celokupno stvaralaštvo koju dodeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd pripalo je književniku iz Čačka Vladanu Matijeviću za knjigu eseja Memoari amnezije, pripremila Ljupka Kovačević.
U svečanoj besedi koja je počela ovako:
Nisam očekivao Kočićevu knjigu, ali smatram da je zaslužujem. Čitavog života bio sam jazavac u vreći kojem sude zbog nekog karakušljivog kukuruza koji nije ni carski, ni spajski, a ni ubran sa legalizovane njive Davide Štrbca.
Otkrio je ovogodišnji laureat Kočićevog pera Vladan Matijević, priznajući da su na njega dublji trag ostavili pisci posle Kočića, koji su govorili kroz svoja dela o sudbini potomaka Kočićevih junaka, Đure Damjanovića, na primjer. Zato kaže, Matijević ima utisak da uzima nagradu koja nosi i Kočićevo i Damjanovićevo, ali i imena njegovih prijatelja oko kafanskog stola.
Postoje umetnici koji iz mesta u kojem žive zrače ka vani, koji se trude da svoje zrake pruže što dalje u svet, i postoje oni koji svu svetlo sveta upijaju i njome obasjavaju mesto u kojem žive. Pripadam prvima, divim se drugima. Moja svetlo se rasipa, njihova je mala, ali ima svrhu. Ako ništa, njome obasjavaju kafanski sto za kojim sede.
Nagrada Kočićevo pero dodeljuje se 4 puta godišnje. Na kraju svake godine jedan od 4 dobitnika nagrade dobija nagradu Kočićeva knjiga. Nagradu Vladanu Matijeviću uručio je ministar kulture Bratislav Petković.
Posle kulture, reč dve o sportu. Predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić danas se susreo sa novinarima i rekao da su ambicije crveno-belih titula u Srbiji i učešće u evrokupovima.
Zvezda u ovom trenutku nema nekih para da bi sad mogla da pravi tim ili da pravi tim neki koji ja recimo bi želeo. Moram praviti neki novi tim sa tim ljudima, sa onim ljudima u koje ja verujem. Problem Crvene zvezde nije u tome da dovede nekog igrača. Ja ne gledam Zvezdu samo lokalno, da će biti ispred Partizana ili to. Moj zadatak će biti u ovih narednih 5 godina. Mora se imati jedna strategija, mora se imati jedan plan. Ja Crvenu zvezdu vidim kroz to da bude prvak države i da igra u Evropi.
Kaže predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić opširnije ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Neuobičajeno topao dan u Srbiji. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, toliko je u Somboru, u Beogradu 12, a u Kragujevcu čak 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, krajem dana na severozapadu, a tokom noći i u većini krajeva na oblačenje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od -4 do 10, dnevna od 8 do 15 stepeni, a toliko će biti i u Beogradu.
I na kraju novosti dana još jednom vest koju smo čuli u toku emisije. U Kosovskoj Mitrovici završena je sednica predstavnika Srba koji su razmatrali platformu o Kosovu i Metohiji. Oni su podržali platformu, a usvojeno je i 8 zaključaka. Platformu o Kosovu razmatralo je oko 150 predstavnika Srba, a predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dostaviće zajedničko mišljenje o dokumentu. Opširnije ovome u našim narednim vestima. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.